Kjördæmis Óli Björn Kárason.
Herra forseti, ég ekki alveg viss um að háttvirtur þingmaður hafi kynnt sér frumvarpi eins og hann ætti að gera. Nei, vegna þess að hér verið að búa til farveg til þess að veita lán til fyrirtækja sem standa höllum fæti. Þannig að þetta ekki eins og það sé hérna bankarnir að leitast eftir því að lána viðkomandi fyrirtækjum. Það þess vegna sem að til dæmis eða nauðsynlega að veita hér 100% ábyrgð, fulla ábyrgð, ríkisins, af fyrstu 10 miljónum og vextirnir af því eru stýrivextir Seðlabanka Íslands. Þegar að veita er hærra lán, ef að menn eiga, kunna eiga rétt á því að uppfylltu mjög ströngum skilurðum, að þá sérstaklega það sami á milli viðkomandi lánastofnunar og Seðlabankans. Það sem tekið tillit til þess, hver til dæmis fjármögnunar kostnaður viðkomandi lánastofnunar Og það liggur ljóst fyrir að fjármögnunar kostnaður lánastofnunar 0,75% stigum hærri en stýrivextir Seðlabankans. Þá háttvirtur þingmaður farin að ná minnstakvasti upp í það. Við erum komnið þá upp í liðlega eða rétt 3% eða svo. Og svo hérna hið hóflega álag. Ég veit ekki sko annað heldur en að hóflegt álag sé hérna það að þegar að menn taka tilliti þeirra áhættu sem 15% sko af því sem umfram 10% að þá hlýtur álagið að speglast í því og vera hóflegt. Það þýðir ekki 1, 2, 3, 4, 5%. Þannig að þetta eru líklegast hagstæðustu lán sem fyrirtækjum á Íslandi hefur nokkur tíma staðið til boða með hóflegu álagi og ég fullir það hér að íslensku viðskiptabankarnir munu ekki hagnast með neinum hætti á því að veita þessi lán en þeir eru enga síður tilbúnir til að taka þátt í að þessar endurreist.